es uzskatu, ka par šo tik jutīgo sabiedrība jautājumu, ka Zolitūdas traģēdijas vieta, vajadzētu runāt absolūti publiski un atbilstoši Rīgas doma noteiktai procedūrai. Tāpēc šobrīd šīs jautājums ir izskatīts, pēc tam būs vērtējumi no neatkarīgiem vērtētājiem, pēc tam būs paziņots par šo vērtējumu, tad ir laiks arī publiski. Pirkšanas komisijas sēde, kur piedalās visi arī pozīcijas, opozīcijas deputāti un daudz amatpersonas no Rīgas dome, diskutēt par šo vērtējumu, tad, ja viņu apstiprinā, tad virzēt izskatīšanu dome. Mūsu Rīgas domes pozīcija ir tāda – biznesam uz šī zemes gabala nav jābūt.